Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό υλικό ονείρων θα μοιραστούμε μαζί σας αποσπάσματα από το μύθο του Σύσυφου, το εμβληματικό δοκίμιο του Αλμπέρ Καμί. Ένα δοκίμιο που προσεγγίζει με μοναδικό τρόπο το θεμελιώδες φιλοσοφικό ερώτημα. Αξίζει τον κόπο να ζει κανείς αυτή τη ζωή? Και αν ναι, τότε ποιος είναι ο λόγος και πώς πρέπει να τη ζει? Αναλύοντας την έννοια του παραλόγου, ο Καμί αναπτύσσει τον δικό του ιδιαίτερο συλλογισμό για τη μοίρα του ανθρώπου, εστιάζοντας στην ελευθερία, το πάθος, τη δημιουργία και την άγρυπνη συνείδηση, που όσο περισσότερο αγγίζει την ουσία αυτού του φθαρτού κόσμου, τόσο περισσότερο λυτρώνεται από την αγωνία του θανάτου. Αυτή η πρώτη πρόταση του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου πρέπει να έχει χαραχτεί στο μυαλό όλων των ανθρώπων που έχουν διαβάσει το δοκίμιο του Καμί. Υπάρχει ένα μονάχα φιλοσοφικό πρόβλημα, πραγματικά σοβαρό. Η αυτοκτονία. Αν κρίνουμε πως η ζωή αξίζει να τη ζει ή να μην τη ζει κανείς, απαντούμε στο θεμελιώδες ερώτημα της φιλοσοφίας, γράφει ο Καμί. Τα υπόλοιπα, αν ο κόσμος έχει τρεις διαστάσεις, αν το πνεύμα διαιρείται σε 9 ή 12 κατηγορίες, έπονται. Είναι παιχνίδια. Πρέπει πρώτα να απαντήσουμε. Και αν είναι αλήθεια, σύμφωνα με τον Νίτσε, πως για να χαίρει εκτίμησης ένας φιλόσοφος οφείλει να δίνει το παράδειγμα, καταλαβαίνουμε τη σπουδαιότητα τούτης της απάντησης, αφού θα προηγηθεί της μοιραίας πράξης. Πρόκειται εδώ για αλήθειες που τις νιώθει η καρδιά, μας τις οποίες πρέπει ωστόσο να εμβαθύνουμε για να γίνουν κατανοητές από το πνεύμα. Αν διερωτηθώ πώς μπορώ να κρίνω ότι το τάδε ερώτημα είναι πιο επιτακτικό από το τάδε άλλο, απαντώ πως αυτό εξαρτάται από τις πράξεις τις οποίες συνεπάγεται. Δεν είδα ποτέ κανέναν να πεθαίνει για το οντολογικό επιχείρημα. Ο Γαλιλαίος, που υποστήριζε μια σημαντική επιστημονική αλήθεια, την απαρνήθηκε με τη μεγαλύτερη ευκολία μόλις κινδύνεψε η ζωή του εξαιτίας της. Από μια άποψη, καλά έκανε. Δεν άξιζε να ανέβει στην πυρά για τούτη την αλήθεια. Το αν η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο ή ο ήλιος γύρω από τη γη δεν έχει κατά βάθος καμία σημασία. Για την ακρίβεια, είναι ένα ασήμαντο θέμα. Αντίθετα, βλέπω ότι πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν γιατί πιστεύουν πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο να τη ζει κανείς. Παραδόξως, βλέπω άλλους να σκοτώνονται για ιδέες ή αυταπάτες που τους παρέχουν ένα λόγο για να ζουν. Αυτό που θεωρεί κανείς ένα λόγο για να ζήσει αποτελεί συνάμα και έναν εξαίρετο λόγο για να πεθάνει. Θεωρώ συνεπώς ότι το νόημα της ζωής είναι το πιο επίγον ερώτημα. Πώς να απαντήσουμε σε αυτό? Για όλα τα ουσιώδη προβλήματα, ενώ εκείνα που διακινδυνεύουν να σκοτώσουν και εκείνα που δεκαπλασιάζουν το πάθος για ζωή, δεν υπάρχουν κατά πάσα πιθανότητα παρά δύο μέθοδοι σκέψης, του Λαπαλής και του Δον Κιχώτη. Μόνο η ισορροπία της εμφανούς αλήθειας και του λυρισμού μπορεί να μας επιτρέψει να πετύχουμε συνάμα τη συγκίνηση και τη σαφήνεια. Σε ένα θέμα τόσο απλό και τόσο συγκλονιστικό, η επιστημονική και κλασική διαλεκτική οφείλει λοιπόν να παραχωρήσει τη θέση της, το αντιλαμβανόμαστε, σε μία πιο σεμνή πνευματική στάση που πηγάζει ταυτόχρονα από την κοινή λογική και από τη συμπάθεια. Το να ζει κανείς, γράφει ο Αλμπέρ Καμί, δεν ήταν ποτέ εύκολο. Συνεχίζουμε να κάνουμε τις κινήσεις που απαιτεί η ζωή για πολλούς λόγους, εκ των οποίων ο πρωταρχικός είναι η συνήθεια. Το να πεθαίνει κανείς εκούσια προϋποθέτει ότι αναγνώρισε, ακόμα και αισθηκτοδός, τον μηδαμινό χαρακτήρα τούτης της συνήθειας, την απουσία κάθε ουσιώδους λόγου για να ζει, το παράλογο που χαρακτηρίζει αυτή την καθημερινή ταραχή και τη ματαιότητα του πόνου. Ποιο είναι λοιπόν τούτο το ανυπολόγιστο συνέστημα που στερεί το πνεύμα από τον αναγκαίο για τη ζωή του ύπνο? Ένας κόσμος που μπορούμε να τον εξηγήσουμε ακόμα και με λανθασμένες δικαιολογίες είναι ένας κόσμος οικείος. Αντίθετα όμως, μέσα σε ένα σύμπαν στερημένο έφνης από ψευδεστήσεις και φώτα, ο άνθρωπος αισθάνεται σαν ξένος. Βρίσκεται σε μια εξορία οριστική και αμετάκλητη, αφού δεν έχει τις αναμνήσεις μιας χαμένης πατρίδας, ούτε την ελπίδα μιας γης της επαγγελίας. Η διάζευξη του ανθρώπου από τη ζωή του, του ηθοποιού από το σκηνικό του, αυτό ακριβώς είναι το συνέστημα του παραλόγου. Αφού όλοι οι γης άνθρωποι σκέφτηκαν κάποτε την αυτοκτονία τους, θα παραδεχθούμε, δίχως περισσότερες εξηγήσεις, ότι υπάρχει ένας άμεσος δεσμός ανάμεσα σε αυτό το συνέστημα και στην έλξη προς την ανυπαρξία. Όπως τα μεγάλα έργα, έτσι και τα βαθιά συναισθήματα φανερώνουν πάντα περισσότερα από εκείνα που ενσυνείδητα εκφράζουν. Η σταθερότητα μιας αντίδρασης ή μιας απόθεσης της ψυχής ξαναβρίσκεται στις συνήθειες της δράσης ή της σκέψης. Συνεχίζεται στις συνέπειες που η ίδια η ψυχή αγνοεί. Τα μεγάλα συναισθήματα, γράφει ο Καμί, κουβαλούν μαζί τους το υπέροχο ή άθλιο σύμπαν τους. Φωτίζουν με το πάθος τους έναν κόσμο αποκλειστικό, όπου ξαναβρίσκουν τη διάθεσή τους. υπάρχει ένα σύμπαν ζήλιας, φιλοδοξίας, εγωισμού και γενναιοδορίας. Ένα σύμπαν, δηλαδή μία μεταφυσική και μία πνευματική στάση. Αυτό που αληθεύει για ήδη καθορισμένα συναισθήματα θα ισχύει ακόμη περισσότερο για συγκινήσεις που ουσιαστικά είναι τόσο απροσδιόριστες αλλά και τόσο συγκεχημένες και τόσο βέβαιες, τόσο μακρινές αλλά και τόσο παρούσες όσο εκείνες που μας προσφέρει το ωραίο ή μας προκαλεί το παράλογο. Το συναίσθημα του παραλόγου μπορεί να χτυπήσει κατά πρόσωπο οποιονδήποτε άνθρωπο στη στροφή οποιουδήποτε δρόμου. Αυτό καθ' αυτό, με την τρομερή γύμνια του, με το δίχως λάμψη φως του, είναι ασύλληπτο. Μα και τούτη ακόμα η δυσκολία χρειάζεται σκέψη. Πιθανόν να αληθεύει ότι ένας άνθρωπος παραμένει για μας παντοτινά άγνωστος και ότι υπάρχει πάντα σε αυτόν κάτι το ασύλληπτο που μας διαφεύγει. Αλλά πρακτικά γνωρίζω τους ανθρώπους και τους αναγνωρίζω από τη συμπεριφορά τους, από το σύνολο των πράξεών τους, από τις συνέπειες που το πέρασμά τους επιφέρει στη ζωή. Όλες οι μεγάλες πράξεις και όλες οι μεγάλες σκέψεις ξεκινούν από κάτι ασήμαντο. Τα μεγάλα έργα γεννιούνται συχνά στη στροφή ενός δρόμου ή στον προθάλαμο ενός εστιατορίου. Έτσι και με το παράλογο. Περισσότερο από κάθε άλλον, ο παράλογος κόσμος αντλεί ακριβώς το μεγαλείο του από την άθλια προέλευσή του. Σε μερικές περιπτώσεις, όταν σε μια ερώτηση που αφορά τις σκέψεις του ένας άνθρωπος απαντά «τίποτα», ίσως να προσποιείται. Τα αγαπημένα του πρόσωπα το γνωρίζουν καλά. Αν όμως αυτή η απάντηση είναι ειλικρινής, αν εκφράζει την ιδιαίτερη εκείνη ψυχική διάθεση όπου το κενό γίνεται εύγλωτο, όπου η αλυσίδα των καθημερινών κινήσεων σπάζει, όπου η καρδιά μάταια αναζητά τον κρίκο που θα την ξανασυνδέσει, τότε δείχνει σαν το πρώτο σημάδι του παραλόγου. 958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Όσες φορές και αν διαβάσει κανείς αυτό το βιβλίο, νομίζω ότι πάντα θα υπάρχουν καινούρια ερωτήματα που θα γεννιούνται στο μυαλό, στην ψυχή, καινούργιες σκέψεις, και αυτή είναι πραγματικά η υπεραξία, η τεράστια σημασία αυτού του δοκιμίου του Albert Camus, το οποίο έχει γράψει βεβαίως τη δική του ιστορία, στην ιστορία της λογοτεχνίας. Albert Camus, ο μύθος του Σύσυφου, από τις εκδόσεις Καστανιώτης στα ελληνικά. Αυτό είναι το βιβλίο από το οποίο αντλούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, αποσπάσματα και τα μοιραζόμαστε μαζί σας στο υλικό ονείρων. Το πρώτο διάβημα του πνεύματος συνίσταται στο να ξεχωρίσει το αληθινό από το ψεύτικο, γράφει ο Καμί. Όμως για ποιον και γιατί μπορώ να πω ανεπιφύλακτα «αυτό το ξέρω»? Την καρδιά μέσα μου μπορώ να την αισθανθώ και θεωρώ ότι υπάρχει. Τον κόσμο μπορώ να τον αγγίξω και θεωρώ πάλι ότι υπάρχει. Εδώ σταματά κάθε γνώση μου. Τα υπόλοιπα είναι επινοήσεις. Γιατί αν πασχίζω να κατανοήσω το είναι μου, για το οποίο είμαι σίγουρος, αν προσπαθώ να το προσδιορίσω και να το συνοψίσω, γίνεται νερό που κυλά μέσα από τα δάχτυλά μου. Μπορώ να σχεδιάσω μία-μία όλες τις μορφές που μπορεί να πάρει και όλες εκείνες που του έδωσαν, της μόρφωσης, της καταγωγής, της φλόγας ή της σιωπής, του μεγαλείου ή της ποταπότητας. Αλλά οι μορφές δεν αθρίζονται. Ακόμα και αυτή η δική μου καρδιά θα παραμείνει για μένα παντοτινά απροσδιόριστη. Ανάμεσα στη βεβαιότητα που έχω για την ύπαρξή μου και στο περιεχόμενο που προσπαθώ να δώσω σε αυτή τη βεβαιότητα, το κενό που υπάρχει δεν θα καλυφθεί ποτέ. Θα είμαι για πάντα ένας ξένος για τον εαυτό μου. Στην ψυχολογία, όπως και στη λογική, υπάρχουν αλήθειες, μα όχι αλήθεια. Το γνώθις αυτόν του Σοκράτη έχει ίση αξία με το έσω ενάρετος των εξομολογητών μας. Φανερώνουν μία νοσταλγία και συνάμα μία άγνοια. Είναι άκαρπα παιχνίδια πάνω σε σοβαρά θέματα. Είναι θεμητά εφόσον ακριβώς γίνονται μόνο κατά προσέγγιση. Να πάλι και τα δέντρα που γνωρίζω την τραχιά σύστασή τους. Το νερό που δοκιμάζω τη γεύση του. Αυτά τα αρώματα της χλώης και των άστρων τη νύχτα. Κάποια βράδια όταν η καρδιά γαληνεύει. Πώς να αρνηθώ τούτο τον κόσμο του οποίου νιώθω την ένταση και τη δύναμη. Κι όμως, ολόκληρη η επιστήμη αυτής της γης δεν θα μπορέσει να με πείσει ποτέ ότι αυτός ο κόσμος είναι δικός μου. Μου τον περιγράφετε και μου μαθαίνετε να τον βάζω σε μία τάξη. Απαριθμείτε τους νόμους του και με τη δίψα που έχω για γνώση αποδέχομαι την αλήθεια τους. Διαλύεται το μηχανισμό του και η ελπίδα μου μεγαλώνει. Τέλος μου μαθαίνετε ότι αυτό το θαυμαστό και πολύχρωμο σύμπαν περιορίζεται τελικά στο άτομο και ότι το άτομο περιορίζεται στο ηλεκτρόνιο. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία και περιμένω να συνεχίσετε. Μα μου μιλάτε για ένα αόρατο πλανητικό σύστημα όπου τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από ένα πυρήνα. Μου εξηγείτε αυτόν τον κόσμο με μια εικόνα. Αναγνωρίζω τότε ότι καταλήξατε στην ποίηση. Δεν θα μάθω ποτέ. Έχω άραγε το χρόνο να εξοργιστώ γι' αυτό. Πριν προλάβω, αλλάξατε κιόλας θεωρία. Έτσι, τούτη η επιστήμη που όφιλε να μου μάθει τα πάντα, καταλήγει στην υπόθεση. Η σαφήνεια βουλιάζει στα μεταφορικά σχήματα. Η αβεβαιότητα ανάγεται σε έργο τέχνης. Τι ανάγκη είχα για τόσες προσπάθειες? Οι απαλές γραμμές των λόφων και το χέρι της νύχτας πάνω σε τούτη την ταραγμένη καρδιά μου μαθαίνουν περισσότερα. Επιστρέφω εκεί από όπου ξεκίνησα. Καταλαβαίνω ότι αν μπορώ χάρη στην επιστήμη να συλλάβω και να απαριθμίσω τα φαινόμενα, δεν μπορώ ωστόσο να προσεγγίσω τον κόσμο. Όταν θα έχω ακολουθήσει με το δάχτυλο ολόκληρο το ανάγλυφο περίγραμμά του, πάλι δεν θα ξέρω περισσότερα. Και μου δίνεται να επιλέξω ανάμεσα σε μια περιγραφή που είναι βέβαιη, μα που δεν μου μαθαίνει τίποτα, και σε εντελώς αβέβαιες υποθέσεις που ισχυρίζονται πως μου μαθαίνουν. Ξένος στον εαυτό μου και σε αυτόν τον κόσμο, οπλισμένος όλο και όλο με μια σκέψη που μόλις επιβεβαιώνει κάτι του αρνιέται. Σε ποια κατάσταση ζω? Έτσι που δεν μπορώ να βρω τη γαλήνη παρά μόνο αν απαρνηθώ τη γνώση και τη ζωή. Έτσι που η δίψα της κατάκτησης προσκρούει σε τύχη που αψηφούν τις επιθέσεις της. Θέλω σημαίνει προκαλώ τα παράδοξα. Τα πάντα, καταλήγει ο Καμί, συντελούν ώστε να μπορέσει να γεννηθεί αυτή η δηλητηριασμένη γαλήνη που φέρνουν η αμεριμνησία, ο ύπνος της καρδιάς, οι θανάσιμες παρετήσεις. Thank you. Ακόμα και η λογική λοιπόν με το δικό της τρόπο μου λέει ότι αυτός ο κόσμος είναι παράλογος. Το αντίθετό της, που είναι η τυφλή λογική, μπορεί να ισχυρίζεται ότι τα πάντα είναι σαφή. Εγώ περίμενα αποδείξεις και ευχόμουν να είχε δίκιο. Έπειτα όμως από τόσους καινόδοξους αιώνες και τόσους εφραδείς και πιστικούς ανθρώπους, ξέρω πως αυτό είναι ψέμα. Από αυτή την άποψη τουλάχιστον, αν δεν μπορώ να μάθω, δεν υπάρχει ίχνος ευτυχίας. Τούτη η παγκόσμια λογική, πρακτική ή ηθική, τούτος ο δετερμινισμός, τούτες οι κατηγορίες που εξηγούν τα πάντα, έχουν ό,τι χρειάζεται για να κάνουν τον έντιμο άνθρωπο να βάλει τα γέλια. Καμιά σχέση με το πνεύμα. Αρνούνται την ουσιαστική αλήθεια του, ότι δηλαδή είναι δέσμιο. Μέσα σε αυτό το ακατάληπτο και περιορισμένο σύμπαν, η μοίρα του ανθρώπου αποκτά από εδώ και πέρα το νόημά της. Ένα πλήθος από παράλογα υψώνεται και περικυκλώνει τον άνθρωπο ως την τελευταία πνοή του. Με τη διορατικότητά του που επανήλθε και τώρα συντονίστηκε, το συνέστημα του παραλόγου φωτίζεται και διευκρινίζεται. Έλεγα ότι ο κόσμος είναι παράλογος και προχωρούσα πολύ γρήγορα. Τούτος ο κόσμος, αυτός καθ' αυτός, δεν είναι λογικός. Αυτό μόνο μπορούμε να πούμε. Παράλογη όμως είναι η αντιπαράθεση του ανορθολογικού από τη μια και του επιτακτικού πόθου για σαφήνεια από την άλλη, που το κάλεσμά του αντιχεί ως τα μύχια της ψυχής του ανθρώπου. Το παράλογο εξαρτάται τόσο από τον άνθρωπο όσο και από τον κόσμο. Για την ώρα αυτός είναι ο μοναδικός σύνδεσμός τους. Τους ενώνει όπως μόνο το μίσος ενώνει τους ανθρώπους. Αυτό και μόνο διακρίνω καθαρά σε τούτο το απέραντο σύμπαν όπου συνεχίζεται η περιπέτειά μου. Ας σταθούμε εδώ. Αν θεωρήσω ότι αυτός ο παραλογισμός που ρυθμίζει τη σχέση μου με τη ζωή είναι αληθινός, αν μπροστά στο θέαμα του κόσμου με διακατέχει ένα παρόμοιο συναίσθημα, μια τέτοια διορατικότητα που με επιβάλλει η αναζήτηση της γνώσης, οφείλω να θυσιάσω τα πάντα στο βωμό αυτής της βεβαιότητας και να την κοιτάξω κατάματα για να καταφέρω να την κρατήσω. Οφείλω κυρίως να συμμορφωθώ με αυτήν και να συνεχίσω, ενώ θα υφίσταμαι όλες τις συνέπειές της. Εδώ, λέει ο Καμί, μιλώ για εντιμότητα. Προηγουμένως, ωστόσο, θα ήθελα να ξέρω αν η σκέψη μπορεί να ζήσει σε αυτές τις ερήμους. Γνωρίζω ήδη ότι η σκέψη εισήλθε τουλάχιστον σε αυτές τις ερήμους. Εκεί βρήκε το μάνα της. Εκεί κατάλαβε ότι μέχρι τότε τρεφόταν με αυταπάτες. Έγινε αφορμή για να γεννηθούν μερικά από τα πιο επιτακτικά θέματα του ανθρώπινου στοχασμού. Από τη στιγμή λοιπόν που αναγνωρίζεται, ο παραλογισμός γίνεται πάθος, το πιο σπαραχτικό απ' όλα. Το ερώτημα όμως είναι αν μπορούμε να ζούμε με τα πάθη μας, αν μπορούμε να δεχόμαστε τον ουσιώδη νόμο τους που πυρπολεί την καρδιά, την οποία την ίδια στιγμή αυτά τα ίδια πάθη την εξυψώνουν στο έπακρο.
Thank you.
Ο άνθρωπος της καθημερινότητας, γράφει ο Καμί, πριν γνωρίσει το παράλογο, ζει με στόχους, φροντίδα για το μέλλον ή για τη δικαίωση. Εκτιμά τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται, υπολογίζει στο αύριο, στη σύνταξή του ή στη δουλειά των παιδιών του. Πιστεύει ακόμα ότι μπορεί να κατευθύνει ορισμένα πράγματα στη ζωή του. Στην πραγματικότητα ενεργεί σαν να ήταν ελεύθερος, ακόμα κι αν όλα τα γεγονότα διαψεύδουν τούτη την ελευθερία. Μετά τη γνωριμία με το παράλογο, τα πάντα κλονίζονται. Τούτη η ιδέα του «υπάρχω», ο τρόπος μου να δρώ, λες και τα πάντα έχουν νόημα, όλα αυτά διαψεύδονται με ηλιγκιώδη τρόπο από τον παραλογισμό ενός πιθανού θανάτου. Να σκέφτεσαι την επαύριο, να θέτεις ένα σκοπό, να έχεις προτιμήσεις, όλα αυτά προϋποθέτουν ότι πιστεύεις στην ελευθερία, ακόμα κι αν διαπιστώνεις που και που ότι δεν την νιώθεις. Μα τούτη τη στιγμή αυτή η ανώτερη ελευθερία, η ελευθερία του «είμαι» που θεμελιώνει από μόνη της μια αλήθεια, ξέρω ότι δεν υπάρχει. Ο θάνατος είναι παρόν ως μοναδική πραγματικότητα. Μετά από αυτόν, τέρμα το παιχνίδι. Δεν είμαι ελεύθερος να διαιωνιστώ, είμαι σκλάβος και προπάντων σκλάβος δίχως ελπίδα για αιώνια επανάσταση, δίχως προσφυγή στην περιφρόνηση. Και δίχως επανάσταση, δίχως περιφρόνηση, ποιος μπορεί να παραμείνει σκλάβος? Ποια ελευθερία μπορεί να υπάρχει με όλο το νόημά της χωρίς εγγύηση αιωνιότητας? Να βυθιστείς λοιπόν σε τούτη την απίθμενη βεβαιότητα. Να αισθανθείς στο εξής αρκετά ξένος απέναντι στην ίδια σου τη ζωή, ώστε να την παρατείνεις και να τη ζήσεις δίχως τη μοιοπία του εραστή. Να η αρχή μιας απελευθέρωσης. Τούτη η νέα ανεξαρτησία έχει ένα τέρμα, όπως κάθε ελευθερία δράσης. Δεν νοιάζεται για την αιωνιότητα. Αντικαθιστά ωστόσο τις αυταπάτες της ελευθερίας που τελείωναν όλες με το θάνατο. Ο παράλογος άνθρωπος διακρίνει έτσι ένα σύμπαν καυτό και παγωμένο, διαφανές και περιορισμένο, όπου τίποτα δεν είναι πιθανό, αλλά όλα είναι δεδομένα. Και μετά το οποίο τα πάντα καταραίουν και μηδενίζονται. Τότε μπορεί να αποφασίσει να δεχτεί να ζήσει σε ένα τέτοιο σύμπαν και να αντλήσει από αυτό τις δυνάμεις του, την άρνηση της ελπίδας και την πεισματική μαρτυρία μιας ζωής δίχως παρηγοριά. Μα τι σημαίνει ζωή σε ένα παρόμοιο σύμπαν? Τίποτε άλλο προς το παρόν εκτός από την αδιαφορία για το μέλλον και το πάθος να εξαντλούμε όλα όσα μας δόθηκαν. Αν τελικά η μοίρα του ανθρώπου βρίσκεται ανάμεσα στη φιγούρα του Σύσυφου και σε εκείνη του Προμηθέα, η ανθρώπινη ελευθερία, όπως υποστήριζε ο Καμί, δεν προσφέρει παρά μία ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι. Και ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίζουμε έναν κόσμο χωρίς ελευθερία είναι να γίνουμε τόσο απόλυτα ελεύθεροι, ώστε η ίδια η ύπαρξή μας να αποτελεί μία πράξη εξέγερσης. Αλμπέρ Καμί, «Ο μύθος του Σύσυφου», στα ελληνικά από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Υπένει τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Χριστιανός φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.